Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta ja siunattua helluntaipäivää, Kristuksen seurakuntaruumiin syntymäpäivää. Käydään rukoukseen. Tule Pyhä Henki tänne, laske taivaasta alas sinun paisteesi valkeus. Tule köyhäin isä, tule lahjain antaja, tule sielun kirkkaus. Sinä paras lohduttaja ja sielun hyvä vieras. Suloinen myös lämmitys, töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, itkussa lohdutus. O kaikkein pyhin valkeus, täytä sinun uskollistesi sydänten pohjat. Ilman sinun voimaasi ei ole yhtään toimitusta, eikä mitään viatonta. Pese se kuin saastainen on, kasta se kuin kuiva on. Paranna se kuin haavoitettu on, pehmitä se kuin kova on, lämmitä se kuin kylmä on, kaitse se kuin eksynyt on. Anna sinun uskollisillesi, jotka tykösi turvaavat sinun pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistus, anna autuas loppu, anna ilo lakkaamatta. Aamen. Luen tähän helluntai päivän tekstiksi vähän aiemman tekstin, eli ensimmäinen sunnuntai pääsiäisestä evankeliumin teksti, ja se liittyy kuitenkin olennaisesti helluntaihin ja Pyhän Hengen odotukseen, Pyhän Hengen työhön. Se on Johanneksen evankeliumin 20. luku 19. jakeesta eteenpäin. Kun siis sen sapatin päivän ehto oli ja ovet olivat suljetut, jossa opetuslapset kokoontuneet olivat juutalaisten pelvon tähden, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille, rauha olkoon teille. Ja kun hän sen sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset ihastuivat, että he näkivät Herran. Ja Jeesus taas sanoi heille, rauha olkoon teille. Niin kuin isä minun lähetti, niin minä myös lähetän teidät. Ja kun hän nämä sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Mutta Tuomas, yksi 12 kymmenestä, joka kaksoseksi kutsutaan, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran. Mutta hän sanoi heille, ellen minä näe hänen käsissänsä naulan reikää ja pistä sormeani naulain sijaan ja pistä kättäni hänen kylkensä, en minä usko. Aamen. Pyhän Hengen tehtävä Jumalan ja ihmisen välisen tehtävänä on Jumalan ja ihmisen välisen yhteyden luominen ja ylläpitäminen. Se on Jumalan pyhän kolmenaisuuden kolmannen persoonan keskeinen tehtävä. Rakentaa ja ylläpitää yhteyttä kaikkivaltiaan Jumalan luojan ja sitten hänen luomansa ihmisen välillä. Ja tämä yhteys on erittäin merkittävä ja keskeinen osa hengellistä elämää. Oikeastaan ilman yhteyttä ei ole hengellistä elämää. Ja kun me tarkastellaan luomakuntaa, niin se on täynnä esimerkkejä yhteyden merkityksestä ja välttämättömyydestä. Jos me ajatellaan vaikka siementä, joka on itsessään kuiva, vaikka joku viljan jyvä, kasvin siemen on itsessään kuiva ja elottoman oloinen, mutta sitten kun se pääsee maahan ja saa muut kasvin edellytykset, vettä ja lämpöä ja valoa, niin se alkaa kasvaa. Mutta itsessään kuiva viljan jyvä, jos se on vilja siilossa tai säkissä, niin ei se kanna mitään hedelmää. Edelleen kaikkien elollisten, niin ihmisten kuin eläintenkin lisääntyminen edellyttää yhteyttä. Eikä tarvitse mennä sen yksityiskohtaisempaan selontekoon. Jokainen ymmärtää sen, että Jumala kun antoi käskyn lisääntyä ja täyttää maa, niin se edellyttää sitä, että on kaksi eri sukupuolta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Ja tämä on myöskin saatanallinen juone, jossa sekoitetaan näitä Jumalan hyviä luomistekoja, kun aletaan sotkemaan tätä Jumalan hyvää järjestystä. Ja onhan sitä tänäkin päivänä paljon jo puhetta, että me maapallo on ylikansoitettu ja meidän täällä muita kansakuntia älykkäämmissä kansoissa, sivistyneissä länsimaissa, niin meidän tarvitsisi kantaa oma vastuumme ja välttää lisääntymistä ja ei ainakaan kovin montaa lasta saisi olla. Ja tämähän on ihan Jumalan luomisjärjestystä, luomistyötä vastaan. Ja sitten yhtenä esimerkkinä, näitä on tietysti monia lukemattomia, mutta tulee nyt viimeisenä esimerkkinä, on aineen palaminen. Ja mä tahtoisin siihen mennä vähän syvemmälle. Jos ajatellaan liekki palamista, meillä on tietysti erilaisia palamisia, mutta jos nyt puhutaan liekki palamisesta, niin se edellyttää toimijakseen neljä eri tekijää. Ensimmäiseksi se edellyttää, että on syttyvää ainetta. Ja hengellisesti, jos me tarkastelemme ikään kuin vertauskuvina näitä asioita, niin voidaan ajatella, että tämä syttyvä aine on ihmisen sydän. Et jos ihminen, heräämätön ihminen, uudesti syntymätön ihminen, luonnollinen ihminen, vanha ihminen on tällainen kuiva puupökkölö, joka ei kanna mitään hedelmää eikä tuota lämpöä. Ja sitten palava elävä sydän, hengen yhteydessä oleva sydän, tuo ja luo ympärilleen myös lämpöä. Muistamme Emmauksen tien kulkijat, kun he olivat kohdanneet ylösnouseen herransa ja mestarinsa. He keskustelivat keskenään, Luukas 2:4-32. Ja he sanoivat keskenänsä, eikö meidän sydämemme meissä palannut, kun hän tiellä meitä puhutteli ja selitti meille kirjoituksen. Sydän palaa, mutta ei kulu. Sitten toinen edellytys on riittävän korkea lämpötila. Eli palavan aineen lisäksi tarvitaan lämpöä. Ja tätä voisi ajatella vertauskuvallisesti Pyhän Hengen vaikutuksena ja Pyhän Hengen hedelminä. Niin kuin Galatalaiskirje kirjoittaa 5. luku jakeessa 22, mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus. Kaikki nämä on sellaista lämpöä, joka seurakunnan keskinäisessä elämässä ruokkii itseään. Et jos seurakunta on kylmä, palamaton, penseä, niin ei siellä löydy näitä hengen hedelmiä. Mutta jos seurakunnan keskellä on hengen hedelmiä, niin se on myös lämmin seurakunta. Kolmanneksi palamiseen tarvitaan riittävästi happea. Ja tämä happi, niin kuin päivän evankeliumin tekstissä kuultiin, kun Jeesus puhalsi opetuslasten päälle. Tämä happi voidaan ajatella, että se on se Jumalan Pyhän Hengen henkäys, Jeesuksen henki. Jos nuotio palaa heikosti, niin siihen pitää puhaltaa. Tai saunan pesä syttyy huonosti, niin pitää puhaltaa. Tuoda lisää happea siihen palamistapahtumaan. Ja Herra Jumala jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sen toisessa luvussa luetaan, että Herra Jumala, kun hän teki ihmisen tomun maasta, niin hän puhalsi hänen sieraiminsa elävän hengen ja tuli ihminen niin eläväksi sieluksi. Ja nyt meillä on siis nämä kolme keskeistä edellytystä olemassa. Meillä on palava aine, ihmisen sydän, meillä on riittävästi lämpöä ja meillä on riittävästi happea. Ja kertaluontoisesti tämä palaminen tapahtuisi näilläkin edellytyksillä, mutta jotta palaminen olisi jatkuvaa, tarvitaan katkeamaton ketjureaktio. Toisin sanoen se, että nämä elementit ovat jatkuvasti kohtaamisessa keskenään ja siitä syntyy liekki. Johanneksen evankeliumin 17. luvussa Herra Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessaan, esirukouksessaan rukoilee, että he kaikki yhtä olisivat, niin kuin sinä Isä minussa olet ja minä sinussa, että hekin meissä niin yhtä olisivat, että maailma uskoisi sinun minua lähettäneeksi. Tässä Jeesus ikään kuin rautalangasta vääntää sen yhteyden merkityksen ja sen katkeamaton yhteyden merkityksen. Että ne kuolleet, itsessään kuolleet puupökkölöt, kivisydämet, ihmiset, langenneet ihmiset, langennut ihmiskunta, heikot, kurjat, vaivaiset, syntiset, olisivat keskenään yhteydessä Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta. Ja hengen hedelmät saisi vaikuttaa siellä seurakunnan yhteydessä. Ja että Herra Jeesus puhaltaisi edelleen jatkuvasti uutta happea, uutta ilmaa purjeisiin, seurakuntalaivan purjeisiin. Hän puhaltaisi voimaa siihen seurakunnan keskuuteen. Ja tämä olisi jatkuva. Niin silloin tämä seurakunta elää. Ja silloin täytetään se tahto, josta Herra Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin 12. luvussa. Minä tulin sytyttämään tulta maan päälle, ja mitä minä tahdon, vaan että se jo palaisi. Tämä liekki ja palaminen on erittäin hyvä esimerkki elävän seurakunnan Kristuksen ruumiin elämästä. Raamattu puhuu paljon tulesta ja valosta ja lämmöstä. Ja nyt huomattavaa se, että jos jokin yksi näistä palon edellytyksistä poistetaan, niin palo sammuu. Ei välttämättä tarvitse poistaa kaikkia, mutta jos yksi poistetaan. Se on vähän sama kuin jos te olette metsässä retkellä ja teette nuotion. Niin kun se nuotio potkastaa hajalle, niin hetken aikaa ne yksittäiset puut palaa ja sen jälkeen ne sammuu. Ja tämä on hyvin tarkka tämä kokonaisuus, että se nuotio palaisi ja se tapahtuma olisi yhtäjaksoinen, niin kaikki täytyy niin sanotusti natsata kohdalle. Et jos me otetaan siitä yhtälöstä pois, otetaan se happi, tukahdutetaan, niin silloin ei auta, vaikka seurakunta olisi koossa, ja vaikka siellä olisi jonkinnäköistä sisäsyntyistä itsestään lähtevää lämpöä. Et jos sieltä puuttuu se Herran Jeesuksen henki, se eläväksi tekevä henki, se elämän henkäys, se happi, niin ei se pala. Tai jos sieltä otetaan se seurakunnan keskeinen hengen yhteys, ne hengen hedelmä, ilo, rakkaus, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus, kärsivällisyys. Jos se lämpö otetaan pois, jos sinne tuodaan sellainen kylmä, kova henki, niin ei auta, vaikka sitten olisi ihmisiä koolla. Ja vaikka sitten Jumalan puhdas pyhä sana olisi meidän suussamme, mutta ei olisi meidän sydämessä. Eikä myöskään auta, jos ne ihmiset, ne palavat sydämet, hajotetaan erilleen. Ja nyt erityisesti itselle on huomaa tässä nyt tämän koronapandemian aikana, että se alkaa pikkuhiljaa sisäisesti nakertamaan, kun joudumme olemaan erillään. Tämä, että me pystytään tässä etänä tällä tavalla jakamaan ajatuksiamme ja yhtymään yhteiseen veisuuseen, niin tämä on tyhjää parempi, mutta tämä ei ole täydellistä yhteyttä. Jokainen varmasti ymmärtää, mistä tässä on kyse. No sitten muutama ajatus tuosta päivän tekstistä. Ensimmäiseksi on merkille pantavaa, että seurakunta oli koossa. Se oli niin kuin seurakunnan perusolemus ja siinähän oli tapahtunut Kristuksen karmea kärsimys, kuolema siellä Kolkata ristillä, se valtava häpeä ja pelko ja tuska ja vaino ja ahdistus, joka oli kohdannut yhtäkkiä Jeesuksen seuraajia ja ennen kaikkea häntä itseään. Ja näin kävi Raamatun profetia täytäntöön, että paimenta lyötiin, niin lampaat hajotettiin. Mutta seurakunta palasi kokoon. Siellä oli alkanut tihkua jo tietoa, että Kristus oli ylös noussut ja Jeesus oli evästänyt ylösnousemuksen todistajia ja silminnäkijöitä, että pysykää koossa. He joutuivat olosuhteiden pakosta olemaan salassa. Se on tänäkin päivänä esimerkiksi Kiinassa, Pohjois-Koreassa ja monissa islamilaisissa maissa. Se on ihan normaali olotila. Seurakunta joutuu kokoontumaan salassa vastoin valtaa pitävien tahtoa tai vastoin yhteisön ja enemmistön tahtoa. Ja Raamattu, kun se puhuu seurakunnasta, niin se puhuu nimenomaan kokoontuneena seurakuntana. Toki voi olla niin, että olosuhteiden pakosta meidät on heitetty hajalleen ja pelastuaksemme me emme sinänsä tarvitse sitä, että me olemme kaikki jossain yhdessä tilassa koossa. Jokainen ymmärtää senkin, vaan pelastuskysymys on ihmisen henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Mutta yhtä tärkeää on korostaa sitä, että Raamattu puhuu, kun se puhuu seurakunnasta, se puhuu seurakunnan jäsenten, Kristuksen ruumiin jäsenten sielujen yhteydestä, eikä pelkästään hengen yhteydestä, vaan ihan fyysisestä yhteydestä. Toiseksi elävä seurakunta on lähettävä ja lähetetty seurakunta. Ja tämä on niin kuin Jeesuksen meille antama tehtävä, että niistä niukoistakin resursseista niin olisi aina hyvä pitää mielessä, että kaikki se, mitä Herra meille antaa, niin että sitä ei niin kuin käytetä niin kuin lainausmerkeissä oman vatsan täytteeksi, vaan pannaan aina sivuun muillekin jaettavaksi. Se, että tapahtuuko se lähetystyö siten, että lähetetään rahaa Afrikkaan tai Aasiaan, se voi olla, että se lähetystyötä tehdään, että annetaan vaivaisille, kutsutaan ihmisiä soppatykin ääreen ja annetaan heille ruokaa ja samalla julistetaan evankeliumia. Tässä tulee mieleen se, joka nyt ei ihan suoraan verrannollinen, mutta Paavo Ruotsalaisesta kerrottiin, että kun oli monta katovuotta ja sitten viimein tuli se että tuli täyssato, niin Paavo evästi sitten emäntänsä, että ei vieläkään oteta siitä täydestä nisu vehnäsadosta, ohrasadosta, mitä se mahtoi sitten olla se vilja. Ei tehdä täyttä puhdasta jauhoa, vaan pannaan edelleen puolet petäjäistä ja annetaan toinen puoli sitten tarvitsevalle naapurille, jolla edelleen oli kato vienyt sadon. No sitten kolmanneksi Jeesus puhalsi koolla olevien päälle. Hän ei puhaltanut Tuomaksen päälle, joka oli harhailemassa omissa epäilyksissään jossain pitkin Jerusalemin katuja ja kujia. Ja niin kuin jo äsken kuulimme, niin kuin Pauli veli tuossa sanoi, että Tuomaskin sai kokea sen hellun tai hengen. Ja näin se oli. Jumala oli hänellekin armollinen. Mutta tässä niin kuin hyvin raadollinen kuvaus siitä, että epäilevä Tuomas ei noudattanut sitä Jeesuksen käskyä, jonka hän oli sanonut, että pysykää koossa. Odottakaa helluntain hengen ilmestystä ja odottakaa Kristuksen seuraavaa siirtoa. Ylösnoussut mestari oli jo voittanut kuoleman ja hän valmisteli, niin kuin taitava shakin pelaaja valmistelee seuraavia siirtoja jo pitkälle. Ja siinä pelilaudalla ei välttämättä tämmöinen niin kuin taitamaton ihminen näe sitä, että mikä on seuraava ja sitä seuraava siirto. Hän näkee vaan sen olemassa olevan asetelman, joka siinä pelilaudalla, missä ne nappulat on. Ja tässä niin kuin Tuomas siellä haahuilee ja harhailee, että nyt on kaikki toivo mennyt. Ja Herra, kun tuli sinne kokoontuneen joukon päälle, niin hän puhalsi sen vain sen kokoontuneen joukon päälle. Puhalsi pyhän henkensä ja antoi heille tämä lähetys. Käsky. Ja sanoi sitten tämän, että jolle te synnit anteeksi annatte, niille ne on annettu ja niin päin pois. Ja tämä on niin kuin varoittava esimerkki siitä, että että me niin kuin laiminlyömme yhteisen seurakunnan. Ja ajatellaan, että kyllä me pärjäämme omalla uskollamme ja omalla jumalasuhteellamme. Sitähän tänä päivänä paljon puhutaan, että kukin omalla tavallaan ja ei ikään kuin alistuta siihen, että se seurakunta kaikkine heikkouksine tulee siihen ympärille. Ja tämä seurakunnan kokoontuminen, yhteys ja yhtenäisyys oli edellytys, että niin kuin apostolien teos toinen luku, ensimmäinen jae, kerrotaan tästä helluntain tapahtumasta, niin siinä sanotaan, että he olivat kaikki yksimielisesti koossa. Varmaan oli monia heikkouksia ja erilaista ristiriitaisuutta ja puutetta ja kaiken näköistä monimielisyyttä, mutta tässä asiassa se oli yksimielisesti koossa. Herra oli käskenyt heidän odottaa pyhän hengen vuodatusta ja näin he olisivat yksimielisesti kokoontuneet. Ja näin siis seurakunnan merkityksestä, jos ajatellaan, niin meillä on ehkä täällä hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi. Meillä on tässä niin kuin tullut sellainen vinoutuma ja vääristymä, että me niin kuin mielletään tai me emme ymmärrä sitä seurakunnan kokonaisuutta ihan täydellisesti. Ainakaan minä en ymmärrä. Mä myönnän kyllä ihan aulisti sen. Et kun se kirkko itsessään ei ole mikään rakennusorganisaatio, työyhteisö tai sellainen niin kuin struktuuri, vaan se on hengellinen yhteisö. Ja se muodostuu niistä ihmisistä, jotka seuraa samaa vapahtajaa ja etsivät hänen kasvojaan. Ja heitä pyhä henki, Jumalan pyhä henki kokoaa yhteen Jumalan perheeksi ja opettaa heitä elämään yhdessä. Ja se on niin kuin tärkeä ymmärtää, että se niin kuin seurakunnan yhteinen elämä, että ne ihmiset tulevat niin kuin niin liki, että voivat oppia tuntemaan toisensa. Et etäällä, kun olemme etäällä, on hyvin vaikea oppia tuntemaan toistaan. Ja nyt tämä niin kuin koronapandemia tietyllä tavalla on niin kuin korostanut sitä, että nyt puhutaan koko ajan, että säilyttäkää etäisyys. Niin kuin tasavallan presidentti silloin aikanaan muistaakseni totesi, että vaikka fyysinen etäisyys on joudutaan pitämään olosuhteiden pakosta pidempänä, niin sitten kuitenkin olisi tämmöinen niin kuin henkinen yhteys. Hän puhui henkisestä yhteydestä, mutta minä puhun hengellisestä yhteydestä, että se saisi olla liki. Mutta kun me ihmiset olemme monin tavoin niin kuin heikkoja ja rajallisia, ainakin minä olen luonteeltani sellainen, että minä kaipaan ja tarvitsen sitä, että saan olla ihmisten yhteydessä. Ja silloin on valtava merkitys, että minä saan nähdä rakkaan kristisisaren tai veljen kasvot. Saan kuulla hänen äänensä konkreettisesti ja saan niin kuin olla polvistua samaan ehtoollispöytään ja polvistua samaan seurapenkkiin Herran kasvojen eteen. Ja tämä seurakunnan niin kuin paras määritelmä on, josta Raamattu puhuu seurakunnasta Kristuksen ruumina, jonka päänä on itse Kristus. Ja hän synnyttää sen sanan ja sakramenttien avulla. Ja hän kutsuu jokaisen meidät koko elämän mittaiseen tämmöiseen, vois sanoa, kasvuprosessiin hänen opetuslapsinaan. Että vaikka me uuden syntymisen peson pyhän kasteen kautta olemme jo heti täydellisiä, pyhiä, puhtaita, taivaskelpoisia. Tämä koko meidän elämämme kuitenkin on yhtä kasvuprosessia. Ja niin kuin luomakunnassa kasvetaan ylöspäin ja suuremmiksi, niin kristikunnassa kasvetaan alaspäin ja pienemmiksi. No sitten seurakunta, tämä Kristuksen ruumis muodostuu keskenään erilaisista jäsenistä, joiden haaste ja ilo on opetella sietämään, hyväksymään ja rakastamaan toisiaan. Minä olen kulmikas persoona, minulla on omat heikkouteni, ja niin on varmasti sinullakin. Ja se olisi inhimillisesti kovin houkuttelevaa, että pysytään erillään, jotta ei tarvitse kärsiä siitä toisen heikkouksista. Mutta Raamattu käskee nimenomaan palaamaan yhteen ja kunnioittamaan sitä toisen erilaisuutta ja näkemään sen toisen erilaisuudessa, ja jotka monasti on lahjoja, ne on Pyhän Hengen armolahjoja, niin näkemään sen seurakunnan vahvuuden. Et jos joku on hidas, hiljainen ja harkitseva, niin se on armolahja, että hän ei tee niin kuin äkkinäisiä ja pikaisia ja hätäisiä ratkaisuja. Se on niin kuin siunaukseksi seurakunnalle, että kaikki ei tapahdu niin kuin hetken mielijohteesta. Taas jos joku toinen on vähän hätäinen ja nopealiikkeinen ja impulsiivinen, niin sekin on kallis armolahja, että voi reagoida oikeassa paikassa ja oikealla hetkellä sillä tavalla, että tulee sitten niin kuin totuuden sana sanottua siinä oikeassa paikassa. Mutta näitä molempia tarvitaan. Sitten tarvitaan siinä välissä olevia, jotka tasapainottaa näitä kahta ääripäätä. Ja niin kuin meitä kaikkia tarvitaan. Ja Jumalan pyhä henki, niin kuin, ei Jumalan pyhä henki tee meistä kaikista samanlaisia. Meillä on omat luonteemme, luonteen piirteemme ja omat heikkoutemme ja taakkamme ja helmasyntimme ja myöskin sitten vahvuutemme. Mutta ei Jumala meitä tasapäistä sillä tavalla, että kyllä ne niin kuin erilaisuudet siellä säilyy. Ja valitettavasti, kun me katsomme peilimme joka aamu, niin me näemme sen, myös sen vanhan ihmisen siellä, joka äreänä ja äkäisenä nousee monta kertaa ylös. Ja sieltä ne kivut ja kiukut tulee. Ja se, että ei seurakunta ole vain itseään varten, vaan sen on tehtävä on jatkaa Jeesuksen aloittamaa Jumalan valtakunnan liikettä. Toimii hänen maanpäällisen ruumiinaan ja hänen käsinään, jalkoinaan, hänen suunaan ja olkapäänään. Että ottaa, niin kuin auttaa ja vetää ihmisiä Kristuksen yhteyteen, seurakunnan yhteyteen. Ja kantaa ihmisten taakkoja. Et silloin, jos me niin kuin käperrymme oman kuplaamme, ja mä tarkoitan nyt sellaista niin kuin henkistä käpertymistä, että me suljemme kaiken muun ulkopuolelle, niin se on vaarallista. Se, että jos me olosuhteiden pakosta joudumme käpertymään vaikka jonnekin kellarin pimeimpään loukkoon vainon tai muun painostuksen johdosta, niin ei se ole käpertymistä, jos meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Et jos se on ainoa mahdollisuus, että seurakunta voi kokoontua ja elää, että mennään keskelle pimeintä korpea ja ollaan siellä ja rukoillaan, että Jumala antaisi taas toiminnan vapauden. Ei se ole käpertymistä, mutta se on käpertymistä, jos me käperrymme oman erinomaisuutemme ja ajattelemme, että muut ovat jollain tavalla huonompia ja heikompia ja maailma hukkukoot ja me olemme täällä. Ja tämä on luterilaisessa tunnustuksessa, tunnustuskirjoissa ja oppisen Lutherilla ihan keskeinen ajatus se, että kirkko on pyhien yhteisö. Ja huolestuttavasti näyttää tänä päivänä tämä nykyinen meidän romahtamispisteessä oleva kansankirkko menossa saman suuntaan kuin oli hänen aikansa katolinen kirkko. Eli se oli sellainen toimituslaitos, joka pyöritti niitä omia toimituksia. Mä muistan Keski-Euroopassa jossain virkamatkalla pääsin tutustumaan paikallisiin kirkkoihin ja käytiin sitten kollegan kanssa myös kävelemässä siellä katolisessa kirkossa. Ja merkille pantavaa oli se, että siellä oli kyllä toimintaa, mutta se toiminta oli sellaista, että se tietyllä tavalla kirkko pyöritti sitä niin kuin lainausmerkeissä tyhjille seinille. Että siellä oli kaiken näköistä vesperiä ja palvelushetkeä ja väki tuli ja meni. Siinä oli varmaan ajatus se, että kirkko on niin kuin elävä ja voimallinen, ja kirkko tekee ja on paljon toimintaa, ja ihmiset sitten käy sieltä niin kuin pikaruoka-automaatista tai pikaruokalasta hakemassa sitten päivän annoksensa ohikulkiessa. Ja varmasti siinäkin on monasti sekin paljon parempi kuin se, että ei ole mitään toimintaa, mutta tämä niin kuin Lutherin ajatus, että on pyhien yhteisö, ja se, että on niin kuin kirkkoon pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Ja meillä on monasti painopiste on siinä jälkimmäisessä lauseessa, sivulauseessa, ja mikä on tärkeää, että sakramentit oikein, tai evankeliumi puhtaasti julistetaan, sakramentit oikein toimitetaan. Mutta se päälause on se, että kirkko on pyhien yhteisö, että ne ihmiset ovat koossa. No sitten lopuksi johtopäätöksiä. Valitettavasti, ja pakko sanoa valitettavasti, ja itsekin kansankirkon tässä niin kuin luottamushenkilönä toimiessa, niin joudun toteamaan, että tämä on, alkaa näyttää siltä, että tämä uskonpuhdistuksen ajatus seurakunnan olemuksesta, eli ihmisten kokoon kutsumisesta, niin se on ohentunut ja osittain kokonaan väistynyt. Ja osaltaan johtuu tietysti siitä, että kirkko kärsii valtavasta ja kiihtyvästä jäsenkadosta. Kun ei ole ihmisiä, jotka kokoontuisi, niin eipä sitten kannata järjestää toimintaakaan. Ja tämä korona on tietyllä tavalla niin kuin korostanut sitä, että välillä tuntuu, että kirkko on etunenässä niin kuin pitänyt huolta, ettei vaan nyt sitten ihmisiä kokoontuisi liikaa samaan paikkaan. Jotenkin irvokas ristiriita oli nämä paikallisen jääkiekkojoukkueen Rauman Lukon mestaruusjuhlat, jossa ihmiset humalapäissään kokoontui sankoin joukoin juhlimaan turuille ja toroille. Ja samanaikaisesti seuraavana pyhänä niin pidettiin kovasti huolta, että kirkkoon ei tule kuutta ihmistä enempää kokoon. No, tässä on tietysti niin kuin epidemiasta johtuva varovaisuus ja se on niin kuin lainsäätäjän vaatimukset, mutta tässä on hyvä myös muistaa se, että kuinka helposti käy se, että ikään kuin hyvää, yhteistä hyvää tarkoittain me olemme rajoittamassa seurakunnan toimintaa, seurakunnan yhteyttä. Ja kautta kristikunnan historian vainojen tarkoitus on ollut estää seurakunnan fyysinen kokoontuminen, koska ihmisten pääsisälle on vaikea mennä. Ei sieltä saa kovin helposti vedettyä niitä niin kuin uskon siemeniä pois ja sitä hengellistä vakaumusta. Mutta se voidaan tehdä, että estetään kokoontuminen. On kaiken maailman konventikkeli plakatteja ollut, missä niin kuin Suomessakin on estetty seurakansan kokoontuminen. Eikä se ole yhtään ihme, jos jatkossakin tällainen tulisi. Aina löydetään joku pykälä, joku määräys, joku vaatimus, joka estää tämän toiminnan. Mutta siitä huolimatta seurakunta on vainojenkin aikana kokoontunut yhteen. Ja se Kristuksen kirkko, pyhä seurakuntaruumis, se pysyy iankaikkisesti. Ja tämä korona voi sillä tavalla olla myös siunaukseksi. Se on ainakin minulle korostanut sitä, että se seurakuntayhteyden merkitys on valtavan tärkeä. Ja se, että meidän on tarvittaessa otettava sitten itse enemmän vastuuta siitä seurakunnan hengellisestä elämästä. Ja päätän tämän puheenvuoroni tämmöisen meidän rakkaan sisarliikkeen, evankelisen liikkeen väkevä virte, jonka on runoillut tanskalainen virsirunoilija. Hän on syntynyt 1789 ja kuollut 1862. Mä en tiedä, milloin tämä virsi tarkalleen on runoiltu, mutta mun mielestä tässä on myöskin niin kuin hyvin tämän niin kuin sanotaan, että ei mitään uutta auringon alla. Ja tämä on tämä Sionin kanteleen virsi 453, ja mä luen sen tähän loppuun. Halki yön ja epäilyksen Herran kansa vaeltaa. Toivo luvatusta maasta lauluun matkaan kannustaa. Oppaanamme pimeydessä, tulen patsas meillä on. Kädet käsiin liitettyinä kulkee joukko peloton. Herra itse valollansa suojaa lunastettujaan, karkottaen yön ja kauhun, kirkastaen synkän maan. Yksi vain on matkan määrä, yksi usko ikuinen, yksi into askeleissa, yksi toivo kaikkien. Yksi sävel tuhansilla, sydämestä kohoaa, yksi uhka, yksi matka, jolle Herra kehottaa. Yksi ilo tulevasta taivaan kodin juhlasta. Yksin siellä valtiaana rakastava Jumala. Matkaan siis nyt siskot veljet, matkaan ristin rinnalla, häpeässä taistelussa, levossa sen juurella. Kohta koittaa suuri aamu, kohta haudat aukeaa, kaikki varjot vaalenevat, usva, tuska, lopun saa. Näin rakkaat ystävät, helluntain hengessä minä omalta osaltani toivotan teille Jumalan pyhän hengen runsasta siunausta, hänen henkensä hedelmiä ja ollaan rukouksissa, että me saisimme vielä täällä ajassakin kokoontua seurakunnan yhteyteen, polvistua yhdessä Herran pöytään olkaamme kukin omalta osaltamme tätä mahdollistamassa, jos ei muuta, niin osallistumalla ja rukoilemalla, että evankeliumi saisi vielä kuulua ja sakramentit oikein jaettaisiin. Ja sitten ollaan rukouksissa, että jos ei täällä ajassa enää se on mahdollista, niin viimein sitten iankaikkisuudessa. Jääkää Herran haltuun. Aamen.